Hei alle sammen, og hjertelig velkommen til showet. Du hører på Hardcore her på Studentradioen i Bergen, som er spillprogrammet som har holdt det gående siden 2005, så det begynner å bli noen år nå.
Seier!
Så nå er det tid for å se hva som har skjedd denne her uka, og innsamlingen til Double Fine, den er oppe i $2 million nå, så vi skal se litt nærmere på hva de holder på med. Ikke minst så har Mass Effect 3 hatt en demo ute som Andreas har sett på, og forhåpentligvis så er det noe vi kan virkelig se frem til med Mass Effect 3. I tillegg så stopper Marius innom i dag, tror jeg, han som var her i programmet før og skriver for Gamer.no, for å snakke om King Arthur 2, som er et sånn strategispill. I tillegg så har vi masse annet snacks. Jeg har fått spilt en del UFC 3, og ikke minst så kommer Metal Gear Solid 4 nå til å opphøre. Altså online-delen kommer til å opphøre. Så stay tuned. Mitt navn er Tormod Husebø.
Mitt navn er Andreas Gulseth.
Og jeg er Rolf Doreen.
Så aller først så skal vi høre en sang som heter Fire Ant av Alex Winston. Det ble jo tidligere kjent at Alan Wake kommer til PC, og nå har det vært ute en liten stund, og i løpet av 48 timer så klarte Alan Wake å tjene inn igjen budsjettet for både markedsføring og for utvikling av spillet, og det er jo ganske imponerende.
Ja, det får vi vel kalle en suksess.
Er veldig imponerende.
Alle mente jo at Alan Wake til PC, det kommer ikke til å gjøre noe sånn voldsomt markedsmessig, for Alan Wake er jo et survival horror-spill som følger forfatteren Alan Wake, som er veldig Twin Peaks-aktig, og mange trodde jo at en skulle aldri klare å tjene inn budsjettet, for folk nedlaste spill så voldsomt mye, men Steam har faktisk sørget for at Alan Wake til PC kom til topps. PC-gaming er ikke helt dødt enda, fordi at det er jo ganske enkelt å få tag i spill til Steam.
Yes, og takk Gud for det.
Ja, for Alan Wake har jeg ikke fått spilt det enda. Jeg har en Collector's Edition som sitter på hullet hjemme, men jeg har ikke åpnet plasten en gang.
Hvorfor ikke?
Nei, jeg har så mye annet å spille. Eller, jeg har egentlig ikke så voldsomt mye annet å spille, men jeg gjør det bare for å være kule.
Så kul du er, Tormod.
Ja, men i alle fall så jeg nevnte jo i introen også at Double Fine Adventure, det der klassiske pek-og-klikk-eventyrspillet som skal nå komme til både PC og andre distribueringsformer, blant annet så skal det også komme til iOS og Android. De hadde jo en sånn fundraising, altså at folk som var fans av Double Fine sine spill og gamle Monkey Island-spill kunne være med å finansiere det. Og nå har de faen gått opp i 12 millioner kroner fra
12
fans.
12 millioner!
Ja, det viser jo at Tim Schafer hadde rett da. Da han sa at han tror at folk vil ha tilbake de gamle gode adventure-spillene.
Jeg har veldig lyst til å starte min egen Kickstarter nå. Sånn at jeg sier at nå skal jeg kjøpe rettigheten til å lage Little Big Adventure 3. Og endelig få det inn, men så bare tar jeg alle pengene og så drar jeg til Antigua eller noe annet skatteparadis.
Jeg tror at dette spillet her kommer til å, eller sånn point and click, tror jeg faktisk er veldig greit når det gjelder Android og iPhone. Jeg tror
det funker greit. Ja, ja. På Back to the Future og Monkey Island.
Sant? Kjempegreit konsept.
Så det som da, på grunn av dette budsjettet som det nå er oppe i, altså $2 million i tillegg til gjerne det som investoren putter inn i det, er at de skal ha full stemmeskuespill på engelsk, og ikke minst også så skal det komme til flere plattformer og ha undertekster i flere språk. Så det er jo ganske tøft. Og nå er det tid for litt Minecraft-nyheter, for Minecraft er jo noe vi elsker å snakke om. Det er jo et mirakel. Ja, sant. Og nå, han her som står bak Minecraft, Notch, han har nå annonsert at han skal lage et spill på en helg. Og,
på en helg?
Ja.
Ja.
Fordi at vi hadde jo folk fra Game Jam for ikke så voldsomt lenge siden. Og der lager du jo også et spill på en helg. Men han her Notch, han utvikle spill så raskt at det er rett og slett helt utrolig hva slags produkter han klarer å lage, fordi at den originale alfaen, den originale, altså tidlige versjonen av Minecraft, kom jo egentlig ut i løpet av en uke. Han utviklet Minecraft i løpet av en uke.
Men konseptet er jo egentlig ganske lett, sånn, egentlig.
Programmeringen er litt mer komplisert da. Særlig,
ja, men det er enklere nå å programmere enn det var før. Så i løpet av denne helgen så skal han programmere et live-spill. Og så får, det kan du sjekke på humblebundle.com, altså denne her helgen som kommer, altså fredag til søndag, tror jeg det. Så sjekk det ut. Og vi skal ikke forlate Notch helt ennå. Han gikk jo ut på Twitter for en stund siden og sa at han var interessert i å finansiere Psychonauts 2, den etterlengta oppfølgeren til Double Fine-spillet Psychonauts.
Det håper jeg skjer.
Men så begynner han å rygge litt bakover nå.
Det er jo, altså han har jo sett at det tar 3 ganger så mye som det han regnet med at det skulle ta, som budsjettmessig, og når han ser at Double Fine sin Kickstarter går så bra, så tenker han vel at, ok, mye penger, han har fortsatt ikke trukket seg helt, men at han vil at de kanskje skal skaffe pengene på samme måte.
Ja, og han sa jo at dette her var egentlig en vits som han kom med på Twitter, at han skulle være med og finansiere Psychonauts 2. Så vi får se hva som blir av det. Og for en tredje Notch-nyhet så kommer det altså Minecraft Lego i løpet av denne sommeren. Så da regner jeg med at han kommer til å rake inn penger på det også.
Det kan jeg ikke skjønne. Fenomenet, altså det er jo Lego i seg selv.
Ja, men folk liker Minecraft så mye. Har du sett hvordan folk går på disse her Minecraft-konvensjonene og klær seg ut som creepers og karakterer fra spill? Folk elsker Minecraft.
Men det er jo Lego i seg selv.
Så nå snakker vi ikke lenger om firkanter, nå snakker vi om klosser. Ok.
Ja. Så det gleder jeg meg i hvert fall til. Jeg har vokst opp med Lego når jeg vokste opp.
Lego er dritkult, men når du er en historie bak det, som Star Wars og sånn, du driver og leker med Darth Vader og sånn, men Minecraft, da får du...
Ja, men der kan du lage ditt eget eventyr. Det ser litt gøy med Lego.
Det gjorde man i Star Wars også.
Så jeg er for at vi skal ha Minecraft-Lego. Så da skal vi snakke om SSX om bitt litt.
Rise and shine, Mr. Freeman. Rise and shine. Well, let's just say your hour has come again. The right man in the wrong place can make all the difference in the world. So wake up, Mr. Freeman. Wake up and smell the ashes.
SSX er jo en serie som vi ikke har sett på så voldsomt lenge. En husker jo alle SSX når det kom ut til original PlayStation 2, for å så bli etterfølgt av SSX It's Tricky! Og ikke minst SSX 3, og det siste spillet i serien SSX On Tour. Og etter det så har det vært ganske stille, men nå kom endelig SSX ut 1. mars, tror jeg. Og SSX-demo er også på vei. Det er jo ikke alltid vi får se demo til sånne store titler. Da får du de to herlige karakterene Zoe og Mac. Og,
det høres ut som dype karakterer.
Og du kan faktisk ha skydiving på det ene brettet. For noe av det som er revolusjonerende med det nye SSX i motsetning til det gamle, det er jo at det er mye mer realistisk. Sånn at folk er jo veldig glad plutselig å hoppe ned fra helikopter og droppes ned på fjellskrenter.
Det er jo støftig.
Nice.
Og du kan også bruke sånn flykedrekt for å komme deg fra A til B.
Hvorfor tror du de har brukt så lang tid med å reboote serien? Fordi det var en kjempesuksess. Det var jo kjempegøy for folk som ikke brydde seg om snowboard en gang.
Ja, det er litt rart egentlig, men først og fremst så tror jeg at EA ikke var ute etter Guitar Hero, sånn at de kom spill etter spill etter spill, fordi at SSX-spillene var relativt komplette når de kom ut. Det var ikke spill med mye mangler, bortsett fra kanskje On Tour, som ble kanskje litt for simplifisert, men ellers så er det spill som gjerne varte ganske lenge. Jeg husker i hvert fall jeg spilte de spillene ganske lenge.
Ja, og de kan jo også sitte med en god stund etter at du er ferdig, for det er fortsatt gøy å trikse.
Ja. Så 22. februar, det er jo rett rundt hjørnet. Faktisk i morgen kommer det. Assassin's Creed 3.
Er vi spent?
Ja.
Jeg er ikke så spent lenger.
Altså, det siste i serien Assassin's Creed Revelations fikk jo ikke all verdens mottagelse. Sebastian fra showet her, han syntes det var greit nok, men det kanskje skilte seg ikke ut nok fra de andre spillene i serien.
Nei, nå er det fine spill, men nå håper jeg virkelig at de får en revamp utseendemessig.
Men hvordan skal det ta seg opp nå?
Fordi at for det første så får vi ikke han den irriterende italieneren lenger å ha med å gjøre.
That's a nice one. That's a very nice one.
Så Ezio er ute, så håper vi at det er satt til for eksempel den amerikanske revolusjonen.
Ja, har de ikke sagt at det skal være det nå?
Vel, det har gått rykter, men jeg tror ikke det er noe som er offisielt bekreftet enda. Vi får se hvordan Assassin's Creed 3 blir. Men det kommer altså 30. oktober.
Men uansett, bye-bye, Ezio!
Endelig. Nå skal du dø, Ezio. Hva er det du har lagt nå for en reportasje, Rolf?
Vel, altså, som dere husker så hadde vi jo besøk av, hva var det hans igjen?
Det var Magnus Pedersen fra Spillavhengighets-Norge.
Ja, og da har jeg laget en liten sak på deg da, for jeg begynner å bli litt nervøs.
Ok, jeg har en tilståelse som kommer med.
Jeg heter Rolf Thorén, 21 år, og jeg er spillavhengig.
I forrige sending intervjuet vi Magnus Pedersen fra Spillavhengighets-Norge.
Da var det kanskje noen som fikk med seg at jeg prøvde å vinkle det inn mot håndholdte smartphone-spill, og så videre. Grunnen til det er jo at jeg begynner å bli litt nervøs. Jeg er rett og slett redd for at jeg har blitt bitt av basillen. Spillavhengighet. Jeg pleier jo egentlig å ha et ganske så avbalansert forhold til spilling. Skolearbeid, arbeid og så spilling. Og hvis jeg får tid til det, så vasker jeg leiligheten. Dette har endret seg derimot ganske så drastisk.
For bare litt, over to uker siden.
Det var en fredelig torsdag, og jeg fikk besøk av en kamerat. Vi skulle sette vin og drikke oss som passe glade fornøyde på ølet vi allerede har laget. Dette gikk for så vidt greit, men når jeg våknet dagen etterpå, så husket jeg et eller annet med at vennen min hadde drivet og knotet med iPhone-en min. Jeg sjekket iPhone-en, og der oppdaget jeg spillet Temporal. Ja, jeg har jo fri, så ja, jeg får sette meg ned og prøve litt, tenkte jeg. Og jeg satt meg ned og prøvde, og prøvde, og prøvde, og prøvde, og prøvde, og prøvde, og prøvde. Og nå står jeg her og forteller dere om problemene mine. It's a monkey riding my back! Og i mitt tilfelle så er det faktisk det, for det er akkurat det spillet handler om. Du skal løpe fra noen demonaper. På skolen var planen at jeg bare skulle spille gjennom friminuttet. Nå er det sånn at jeg spiller til jeg dør, selv om undervisningen startet igjen. Og det her gjelder selvfølgelig bare om jeg dør en naturlig død. Det vil da si at det er jeg som driter meg ut, og ikke at jeg spiller som ikke gjør som det skal. Jeg kan vel også avsløre at dette ikke er første gangen jeg blir nektet. Men det pleier som regel å gå over etter en stund. Ja, en ganske lang stund. Ofte blir spillet avløst av et annet spill, som jeg så gå lei av. Så jeg tenker kanskje at jeg er en periodegamer, akkurat som periodedrankerne, som sprekker en gang iblant og har et par måneder på flaska før de tar seg sammen, og vender tilbake til virkeligheten igjen. Så jeg er en periodegamer. Par måneder på spillet, og så... Ja.
Ja, der kommer fotballspilleren min ut med noen sånne aper. Der er det apene bak igjen. Han er amerikansk fotballspiller, så han har ballen. Da hopper han over noen sånne røtter og noen greier, for det må man jo. Over en kløft, så han ikke detter ned i der heller. Løper rundt på en tempelvegg da. Det er derfor det heter tempelvegg. Enda en rota måtte over. 250 meter nå, unnagjort. Rekorden er vel på 15 000 eller sånt nå. Stor penge, masse cash. Mynten er for litt firkant da, det er jo litt spesielt da, men jeg vil hoppe over enda en rot. Nå er vi oppe på fjellveggen. Hopper vi over fjellveggen, så snur vi. Da må vi bøye oss, for nå er det sånn rot som går over. Så er tre rot oppe på fjellet.
Det var Rolf Thorén sin reportasje om spillavhengighet i Temple Run. Kan jo ikke si noe annet enn jeg lo gjennom hele reportasjen.
Kjent Rolf-stil.
Ja, og nå har jeg da også begynt å ta med meg spillet i senga. Det, ja.
Are you denying that you strangled Mrs. Terrelson with a length of rope?
I'm not denying anything. You have to have proof. Lackey, can you disprove what I say?
Nå har vi fått besøk av Marius, som var sjef her i programmet tidligere og skriver nå for gamer.no. Og du har bedt, eller jeg ba deg om å få å sjekke ut King Arthur 2, som får stadig masse pressemeldinger om, som er et spill fra Paradox, som er de som står bak Gamerscape.com, som lager, ja, mildt sagt litt lavbudsjetts strategi- og actionspill.
Ja, hei og hopp. Ja, Paradox er vel utgiver på spillet King Arthur 2 The Role-Playing War Game, som det så elegant er titulert.
Veldig tøft. Så det ble jo utgitt nettopp, faktisk 20. januar 2012, og det er utviklet da av NeoCore Games, og faktisk tilgjengelig til PC og sikkert Mac etter hvert. Så fortell meg om dette spillet, for jeg har aldri hørt om hverken King Arthur, bortsett fra den der forferdelige Clive Owen-filmen.
Ja, det er heldigvis ingenting med det å gjøre, det kan jeg i hvert fall si med en gang. Men ja, det er en mishmash av ulike sjanger. Så vi kan egentlig begynne liksom med settingen da. Altså, det er satt til Storbritannia, og det bygger på den sånn mytiske Storbritannia-loren som vi alle kjenner, og det er liksom, det kaster inn en god del ting der. Det er magi, det er noen rester av de gamle romerne, er ennå igjen der. Når du begynner på prologen, som er som en slags tutorial til spillet, da, så våkner du opp like utenfor Hadrians mur, og denne muren er jo da noe ganske annet enn det den er i virkeligheten. Den er stor og flott og magisk, og den holder slemmingene unna, og du våkner opp i en drøm der Hadrian selv prater med deg fra de dødes land, og det er sånn, ja, det er ganske høyt svevende, og det tar seg selv ganske...
Det hørtes like korrekt, historisk korrekt ut som Ringenes her.
Ja, det tar seg selv ganske høytidelig da, det gjør det. Så det sånn, hvis ikke du klarer å leve deg inn i liksom den sånn seriøse tunge fantasy-settingen,
så er det fucked.
Ja, for du er jo ganske flinke til å leve deg inn i det der. Jeg bare synes det er så rart og teit at jeg klarer ikke å investere noen ting, men du klarer altså, har du klart å bli sukt inn i denne her verden?
Ja, til en viss grad, men det blir jo ganske klisjé-tungt da. Altså, du føler ikke at sånn, i forhold til settingen og storyen, at det gir så veldig mye nytt som du ikke har opplevd før da. Men det er helt ok. Og det som også gjør det levende, for å si det sånn, er stemmeskuespillet. Det vil si stemmeskuespilleren. Der er en forteller.
Er det sånn så i Tre nøtter til Askepott at en har alle stemmene?
Ikke så langt unna. Nei, men ok, hvis vi ser litt, det blir litt sånn, hvis vi ser litt på sjangeren da, hvordan dette spillet faktisk er, det er strategispill. Det er et taktisk strategispill. Så se for deg et hvilket som helst Total War-spill. Det er åpenbart veldig tung innflytelse fra Total War, der du har et sånn overordnet verdenskart, eller Storbritannia-kart da, med ulike regioner, byer og sånt nå, og med en helt med herren sin som du flytter rundt på dette. Ja. Og når du da går inn i kampene, så går du inn i en slagmark med masse forskjellige units på, akkurat på samme måte som i Total War. Ja. Og det har de fått til ganske bra. Dette, til å være sånn relativt lavbudgettspill, så ser det utrolig bra ut. Grafikken er slående, og er nesten vel så bra som det vi faktisk ser i Total War. Ja. Men sånn spillbarmessig, så klarer ikke kampen å leve helt opp da. Det mangler del på AI, og det mangler en del på innlevelsen der.
Er spillet lett å komme inn i for nye spillere?
Ja, det er akkurat det det er. Spillet er veldig enkelt for nye spillere, men kanskje det ikke er så dypt da, for folk som har spilt denne sjangeren en del allerede.
Fordi at det er jo en liten stund siden Empire Total War kom ut, og så kom jo også var det Total War Shogun som kom ut?
Shogun 2.
Ja, Shogun 2. Så hvordan vil du si at det lever opp til de to foregående spillene i serien? For jeg har jo hørt om mange som fortsatt bare spiller Medieval 2 Total War.
Ja, altså dette er jo ikke et Total War-spill. Det er det jo ikke, så det er ikke samme serien. Det er bare inspirert av det. Ja. Så i forhold til de så er det åpenbart at de har et litt annet fokus. For det som er greia er, altså, når du også er ute på dette verdenskartet, eller Storbritannia-kartet, det da kommer også disse rollespill-elementene inn i. Det heter jo The Role-Playing War Game, så du regner jo med at, ok, da skal det være noe rollespill, da skal det være noe stats, noen skills og noen pluss tre maces og sånne ting. Ja. Men det er det ikke. Rollespill-elementene er omtrent utelukkende historiefortelling som foregår på en klassisk sånn, for alle dere som er gamle nok til å ha spilt sånne Choose Your Own Adventure-bøker. Okay. Det er akkurat sånn det fungerer. Du får et oppdrag, du går et sted, og der får du en historie levert, og så er det sånn, vil du gjøre det A eller V eller C? Altså velger
Blad
du
også. Til 23.
Ja, akkurat sånn. Og det er rollespillelementen i det. Og det kan man jo si at ja, med dette er levert på en innlevende måte av fortelleren, og for så vidt greit skrevet historie,
ja.
Men det er jo kanskje ikke egentlig det du er ute til når du kjøper et strategispill.
Det er jo strategispill.
Nettopp.
For det står her, det står jo oppgitt at dette er et strategi-RPG. Så du som er skikkelig fan av sjangeren, er dette noe du kommer til å spille utover at du faktisk har spilt det for oss?
Nei, det spørs nok om ikke dette kommer til å havne litt på bakhylla ganske så kjapt. Det er jo mange andre spill som en skal spille, og dette er altså, det er et godt forsøk. De prøver å blande en del ting, og en del ting får de til bra, men de klarer liksom ikke helt å selge meg inn på det, og det ender opp med at jeg synes det var all right, men jeg kommer nok ikke til å plukke det opp igjen etterpå.
Så det de ikke får til er såpass dårlig at, ja.
Altså, det er egentlig ingenting med spillet som er dårlig, det er bare høyst middelmådig. Det skiller seg ikke ut på noe vis. Det er ingenting ved det som tilsier at jeg skal prioritere dette foran andre ting, og med den sterke konkurransen som er på spillmarkedet da, så faller det rett og slett igjennom.
I forrige uke så kom Mass Effect 3-demoen ut, så nå har vi jo gledet oss til det spillet så ekstremt lenge nå. Det var jo tidlig 2010 vi sist fikk se mer av Mass Effect.
Det er det spillet jeg har sett mest frem til i år. Jeg gleder meg veldig. Demoen har kommet ut, som du sa. Og jeg har fått prøve det, både singleplayer og multiplayer, som nå er en del av Mass Effect-serien.
Hvis vi tar singleplayeren først, hva slags bane var det du fikk spille av?
Vi starter egentlig rett på. Du er på jorden. Shepard er ikke en soldat lenger.
Nei, vel?
Etter hans eventyr med Cerebrus-organisasjonen i toeren.
Ja, skal ikke spoile for meg.
Nei. Det er ikke noe spoiler. Og så blir du egentlig tatt rett inn i når blekksprutroboten angriper. Og det er det. Det går rett på starten, altså.
Ja, så skal du da skyte denne her blekksprutroboten?
Nei, altså det er jo hvis folk som har spilt Mass Effect før, så vet jeg at dette her er Reapers, og det er en invasjon, og vi er egentlig sjanseløse, for det er 200 meter høye roboter som kommer ned og bare ødelegger alt som er i veien.
Jeg skjønner.
Så det Shepard må gjøre er egentlig å komme seg ut og finne noen som har lyst til å hjelpe jorden.
Så grafisk er det helt likt toen?
Ja, det er ikke så veldig mye forskjell der.
Hvor er forskjellen da, hvis det er noen?
Kanskje litt når det gjelder skyggeleggingen, og at de klarte å fjerne den verste gjenskinneffekten i fjesene deres. Noen ganger så det ut som de var laget av sånne speilreflekser, men nå er det jo litt bedre der.
Så det er ikke plastiktryner lenger, altså?
Til en viss grad så er det det, men de har forbedret det litt.
Alright. Så singleplayeren ser ut til å kjøre på den samme tralten som de forrige?
Ja, det er. Jeg merket at det var litt mer actionbasert. Ja. Fordi denne gangen
her. Enda mer, siden toen var jo
ja,
veldig action.
Ja, men jeg tror det er det EA pusher. Men du fikk i hvert fall valget. Som først så kunne du jo velge karakteren din. Og ja. da kunne du faktisk velge hva ser du etter i denne spillopplevelsen. Og action var et valg, så var det roleplaying, og så var det story. Ja. Så du kunne velge det. Jeg vet ikke hvor mye det har å si. Men det er jo fint at de tar med det.
Og multiplayeren da?
Multiplayeren er det vi fikk prøve, var en slags horde mode,
okay.
Hvor du går inn i team på fire stykker. Altså det er mange andre, det var mange andre funksjoner du kunne spille, eller sånn game modes, men det var låst til den horde moden, og det du gjør da, du er fire stykker, og det blir random matching. Det jeg ikke likte var at du gikk ikke etter ranking. Så jeg var sånn level 2 sammen med en level 16 og en level 22 og sånt, så jeg dro ned.
Så matchmaking var ikke helt 100%?
Nei, altså. Men det er vel noe de fikser. Og så kommer det bølger, og noen ganger er det bare overlev, og andre ganger er det nå skal du ta ut han her og han her før tiden går ut. Og så har du et system hvor det er enten bronse, sølv eller gull. Det er vanskelighetsgrad på banen da.
Hvilke karakterer kunne du være?
Du starter med, altså det er sånn leveling-system som i Halo da, du unlocker mye, og jo mer penger du får, så kjøper du ting, så du starter, i hver klasse så kunne du enten være human male eller female, Altså det var fastlåst, sånn ingeniørklassen for eksempel, der kunne du bare være human male, infiltrator bare human female, men etter hvert så kunne du begynne å være sånn Turian og andre aliens da, som er med i spillet.
Ja, jeg håper jeg kan være sånn så Thane var i Mass Effect 2, for han er jævla tøff.
Det kan du være, og jeg var der i knallrosa drakt, så jeg koser meg.
Rainbow power.
Ikke sant?
Ja, så Mass Effect 3, det er noe vi kan se frem til, både på singleplayer og multiplayer-fronten.
Jeg tror det, jeg var skeptisk etter at...
Veldig mange var skeptiske til multiplayer.
Ja, ikke sant, jeg var mer sånn i action, og så skal de også slippe på en multiplayer som virket litt cheap, men jeg har blitt litt optimistisk. Jeg gleder meg, veldig.
Yes, nå er det tid for det årlige, ja det er tid for bank, det er tid for den årlige utgivelsen av UFC-spill. Ultimate Fighting Championship har jo kommet med et nytt spill nå, som heter så mye som UFC 3, så det er nummer 3 i rekken, og det har jeg fått spilt en del av, faktisk.
Og hva kom du frem til?
Vel, altså det som er med UFC-spill, sånn som det i hvert fall har vært tidligere, det er at det er litt rare balanse, for Ultimate Fighting Championship består av i hovedsak to deler. Kampene er delt inn i to deler som er veldig logiske, de betinger av hverandre. Først så er det at motstanderne står oppreist på bakken helt vanlig, og så etter hvert så kampen utvikler seg, når den ene tar og hiver den andre i bakken, så blir det et helt annet gameplay, og en helt annen slåsseteknikk.
Ja, for det er jo striking,
da blir det mer bryting.
Ja, det er striking og ground game.
Ja, fordi at strikingen, altså den vanlige oppreiste slåssingen, består av i hvert fall nå veldig mye thai-boxing, mens på bakken så består det av brasiliansk jiu-jitsu, eller og kalt Gracie jiu-jitsu. Så er da spørsmålet hvordan de klarer å få balansert dette i UFC-spillene. For før så har det vært sånn at det har vært veldig mye på bakken, men det har de kortet ned litt på nå. Nå er det mye mer jevnere fordeling mellom hvordan slåssingen er oppe og nede på bakken. Kontrollene er ganske komplekse, og jeg har ikke lyst til å begynne å prøve å forklare det, men kontrollene sitter som et skudd.
Veldig presist. Du kommer deg opp igjen når du først havner på bakken?
Ja, det er mye enklere denne her gangen, og det er jo noe som også skjer i UFC-kampene, altså de som går på TV.
For det har jo vært det du sier med kontroller, det var jo, jeg likte det, fordi det krevde litt skill for å komme deg opp igjen, men de har gjort en enklere kontrollsetting, sånn at det er enklere å komme seg opp.
Ja, det er absolutt mulig.
Prøvde du å spille med det?
Ja, jeg prøvde begge deler. Og alle superstjerner du vil ha er med i UFC, blant annet Brock Lesnar og Anderson Silva, John Bones Jones,
Chuck Liddell.
Ja, og ikke minst Crow Cop er også med. Så akkurat der så er produksjonsverdien veldig bra. Og det som jeg synes de klarer også å fikse ekstremt bra, det er at slåsskampene er veldig realistiske, fordi at de kan være over på 2 minutter, akkurat sånn som i vanlig UFC.
Ja, du kan bli knocket ut, og du kan lede på poeng, og plutselig...
Bam, og du kan dra det ut til gjerne 10-15 minutter. Så... Det spørs jo veldig hvem du spiller mot, men sånn som i begynnelsen så bare slåss meg og han som spilte sammen, bare slåss, og så var kampen over etter 2 minutter, men etter hvert så lærte vi å være strategisk og blokkere og slåss som UFC-fighter.
Har det mye å si på talentet til fighteren du velger? Fordi jeg husker at i UFC 10 så var det veldig lett hvis
det
var
ganske,
bedre.
Det er ganske ubalansert i noen kontekster, men det er jo akkurat sånn som så på ekte. Sant? Så du må velge fighter som står til hverandre. Det som er det eneste negative, synes jeg, bortsett fra at de har polert alt, det er at slåssingen føles på alle de forskjellige fighterne veldig lik. Nå er det tydelig at de har bare satset på thai-boxing og jiu-jitsu, mens mange av de som er i UFC velger for eksempel taekwondo eller sambo og forskjellige andre kampsportstiler, sånn at de ikke har åpnet opp for den variasjonen, det likte jeg ikke så ekstremt mye.
Er det noe du kan anbefale til folk der ute?
Absolutt. Hvis du er UFC-fan og du liker slåssespill og vil ha en ny utfordring sånn sett for folk som spiller online, de er jævla gode, så vil jeg absolutt anbefale UFC 3. Det er kjempepolert. Alright, så nå er det endelig klart for at det skal komme et brettspill med enda mer videospill-tematikk. Blant annet så får vi Monopoly World of Warcraft, altså Monopol med World of Warcraft. Det var jo virkelig det vi trengte akkurat nå, blant alle de andre gode brettspillene vi har. Vi har jo, det er jo så ekstremt mange andre, så selvfølgelig måtte vi ha World of Warcraft.
Ja, men tenk, nå blir jo problemet at folk blir sittende for lenge og spiller brettspill. Folk ja, blir sittende og spiller Monopol.
Deprimert av å spille Monopol.
18 timer raid i Monopol. Ja.
I'm gonna get that house.
Det skal da i USA koste ca. $40. Og jeg lurer jo selvfølgelig på hva som kommer til å være verdt mest, og om du skal liksom klare å bygge hotell da på alle disse herne brikkene.
Ja, det blir heller grotter og sånn, tenker jeg.
Skal bygge grotter? Hvordan du bygger grotter i World of Warcraft? De har jo ikke sånn gravmaskiner.
Hotellgrotter. De har hakker.
Og vi får også Risk Starcraft, som for så vidt også var ganske tøft. Det kommer til å være over 290 Starcraft-figurer til Risk Starcraft. Og det vil både være Terran, Protoss og Zerg-fraksjoner. Så det blir ganske tøft med 6 unike helter.
Jeg synes det hørte seg litt ut eller som en bedre tilpassning, altså at Starcraft går til Risk enn det WoW i Monopol, for den skjønte jeg ikke.
Ja, det er egentlig ganske absurd at de har tatt det til Monopol, for altså Monopol, det er jo et pengespill, og World of Warcraft er jo til viss grad et pengespill dersom du er sånn Chinese gold farmer.
World of Warcraft becomes finance.
Men jeg håper nå at det hadde vært tøft om de hadde lagt en skikkelig sånn PC-versjon av Risk Starcraft for det som er problemet med når du skal spille Risk, det tar så ekstremt lang tid å sette opp og spille igjennom. Og det tror jeg kanskje ville fungert bedre på PC. Så der har vi det. Og ikke minst så kommer Metal Gear Solid 4 online-serverne til å bli skrudd av. Om ikke så voldsomt lenge. Det er jo en stund siden Metal Gear Solid 3 online-serverne ble skrudd av. Det tror jeg er så langt tilbake som i 2005-2006. Så nå begynner tida å ta slutt for online.
Du er jo entusiasten blant oss. Hva synes du om online-spill?
For å være helt ærlig, så har jeg aldri prøvd online-modusene i Metal Gear. Jeg hadde ikke den der nettverksadapteren til PlayStation 2 før det var for sent. Og sånn er det. Jeg har ingen formening om det, men da kommer sikkert enda mer til Metal Gear Solid 5. Ikke sant? Da begynner det rett og slett da begynner vi å gå tom for tid. Og,
dessverre.
Neste sending så skal vi ha tema. Vi pleier jo ikke så ofte å ha tema her i Studentradions spillprogram Hardcore. Men vi skal ha japanske RPGs, altså japanske rollespill. Det er jo selvfølgelig anledning at The Last Story er i hendene våre nå, som er en av de siste RPG-ene til Wii. Det er jo lenge siden vi har fått spilt et skikkelig godt japansk RPG. Det var jo ikke akkurat Final Fantasy 13-2, ifølge det som Lars sa, selv om jeg har sittet online, at det er selvfølgelig splittet meninger om dette. Så,
selvfølgelig.
Det skal vi se på neste uke. Og du kan jo alltid sjekke ut Hardcore på hardcore_srib på Twitter. Ikke minst så finner du også oss på Facebook på facebook.com/sribhardcore. Og vi skal også begynne å laste opp ting til YouTube, hvis jeg ikke tar helt feil. Så
stay tuned.
Da har vi det inntil neste gang. Jeg heter Tormod Husebø.
Jeg er Andreas Gullseth.
Gratulerer med dagen, Andreas! Yes. Og Kong Harald, jeg er Rolf.
Yes.
Takk, Rolf.
Ok, da ses vi neste uke, folkens.